Бір қолыңмен партаның ағаш бетін, екінші қолыңмен темір бөлігін ұстап көр. Нені сездің? Егер бөлмедегі денелердің температурасы бірдей болса, темір мен ағаштың температурасы неліктен әртүрлі болып сезіледі? Жылу әрдайым ыстық денеден суық денеге беріледі. Бұл құбылысты жылу өткізгіштік деп атайды. Денелердің жылу өткізгіштігі әртүрлі болады. Қатты дене жылуды жақсы өткізеді, ал газ жылуды нашар өткізеді. Қатты денелердің ішінде металдар жылуды жақсы өткізеді. Жылуды өткізу қабілетіне байланысты денелер мен заттарды жылу өткізгіштер және жылу оқшаулағыштар деп екі топқа бөледі.